ogledalo.
Hristos Vaskrse, drago braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo zapis sa promocije zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija, koja je održana u petak 7. jula 2013. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, dr. Jelica Stojanović, dr. Srđan Privatrić i magister Predrag Lutovac. Moderator večeri bio je direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, a organizator promocije je eparhija Budimljansko-Nikšićka.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, časni uzvanici, pomaže Bog. Hristos Vaskrse, pozdravujući vas u ovome hramu Hristovog Vaskrsenja, sve radosnim pozdravom, ostvarene nade i radosti, sabrala nas je večeras jedna zadimljiva figa, jedan zbornik naučnih radova, jer vrijeme brzo polazi i pokriva zaboravom ono što ne bi smjelo da se zaboravi, imena onih duhovnika, zografa, monaha, isposnika koji su u dugoj osmovjekovnoj istoriji manastira Đurđevi stupovi, Nemanjičkoj zadužbini, zadužbini Prvoslava, ostavili dubokog i neizbrisivog traga, ali je tamo vjekova otomanski spalinski igo učinili da je dobar dio njihovog rada i truda ostao u pepelu, ali ono što nije ostalo u pepelu zaborava, pokušala je ova knjiga, ovaj zbornik radova, da sačuva i da preda savremenom čovjeku 21. vijeka sve ono što je bitno, sve ono što se može reći, a ova knjiga ne pretenduje da 8 vijekova istorije stavi među vrijedne korice. Večeras će na predstavljanju ovoga zbornika, čiji je domaćin eparhija Budimljansko-Nikšićka, govoriti arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, dr. Jelica Stojanović, dr. Srđan Pirivatrić, magister Predrag Lutovac. Iako je naš mitropolit ovdje domaćin, večeras je eparhija Budimljansko-Nikšićka ovdje u jednoj vrsti domaćina, pa bih zamolio njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija danas pozdravi i da nam kaže svoju pozdravnu riječ. Preosvetni vladiku, izvolite.
Govoreći na promociji naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je rekao:
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, gospodo profesori, prije 10 godina uoči ove jubilarne godine, uoči 8-vjekovnog jubileja manastira Đurđevi stupovi, obnovljena je eparhija Budimljansko-Nikšićka, koji je Sveti Sava ustrojio 1219-20. godine u manastiru Đurđevim stupovima. Srećna okolnost za nas je bila ta što je ova Nemanjička svetinja sačuvana i to u svom spoljašnjem izgledu, sačuvana je skoro u prvobitnom svom stanju. Nažalost, mnogo toga nije sačuvano i mnogo toga je nekako potisnuto u zaborav. Kada smo ustoličeni u tron episkopa Budimljanskih, započela je obnova mnogih svetinja, odnosno nastavljena obnova koja je već ranije bila započela. I uz izgradnju novih i obnovu starih svetinja pojavila se ogromna potreba i za izučavanje istorije i duhovnosti koje baštine naše svetinje. Najveću potrebu smo osjetili upravo da izučimo istoriju i duhovnost koju baštini Đurđevi stupovi, pa smo zbog toga uoči jubileja organizovali uz pomoć naših prijatelja Filozofskog fakulteta iz Beograda i Teološkog fakulteta iz Beograda i muzeja iz Herana, organizovali smo jedan naučni skup čiji je rezultat upravo ovaj zbornik pod nazivom Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija. Ovaj zbornik tečno se pojavio, on je izazvao veliku pažnju u naučnoj javnosti. Do sada su uglavnom stigle i lijepe riječi i visoke ocjene. Naravno, to će se još provjeravati. Zbornik je pred nami. Meni je izuzetno drago što smo uspjeli da uoči osmovjekovnog jubileja Đurđevih stupovi dobijemo ovakav jedan zbor naučnih radova. To će obilježiti ovaj jubilej. Obilježit ćemo ga naravno sa drugim svečanostima, ali ipak ono što će ostati kao, nadam se, trajna vrijednost jeste ovaj zbornik. I ranije je, naročito u posljednjih 30 godina, ova drevna svetinja bila predmet izučavanja naših ponajboljih naučnika iz odnosnih oblasti istorije, istorije umjetnosti, istorije arhitekture. Ali tek sa ovim zbornikom dobijamo jedan širi i detaljni uvid u tu veliku sadržinu osmovjekovne istorije i kulture i djelovanja duhovnog manastira Đurđevi stupovi. Ja večeras ne bih ništa posebno govorio, samo želim da se zahvalim svim onima koji su pomogli prije svega da se održi naučni skup, svim učesnicima naučnog skupa, svima koji su nam davali podršku i posebno želim ovdje da se zahvalim večerašnjim učesnicima u ovoj promociji i da pozovem visoko preosvećenog mitropolita i arhijepiskopa Cetinskoga, gospodina Filohija, da on kaže nešto i o zborniku i o svom uvidu u njegovu sadržinu. Hvala vam i želim da se lijepo osjećate na ovoj duhovnoj večeri.
O ovom vrijednom zborniku naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija govorio je dr. Milan Radujko, istoričar umjetnosti.
Hvala preosvećenom vladici, a kako dobri domaćinski običaj nalažu, ipak ćemo jedno dati našim gostima, dr. Milan Radujko sa Instituta za istoriju umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je član uređivačkog odbora za ovu vrijednu publikaciju, pa ćemo njega zamoliti kao gosta da uzme riječ, a visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija čućemo na samom kraju kao domaćina. Dr. Radujko, izvolite.
Vaše visoko preosvećenstvo, preosvećeni vladiko, časni oci, uvažene kolege, dame i gospodo. Nezavisno od toga da li su usmjereni na osnovne ili na složene zadatke, Poslovi nauke često premašuju mogućnosti pojedinca, pa i čitavih naraštaja. Nastavljajući da ova ograničenja prevladaju, istraživači udružuju napore, okupljajući se oko kolektivnih dela, kad u užim strukovnim krugovima, kad uzdižući se iznad granica pojedinih naučnih disciplina. Tokom druge polovine 20. veka srpska medijevistika je, zahvaljujući osmislenom delovanju više pojedinaca i ustanova, na polju sabiranja naučnih potencijala igrala zapaženu ulogu u širim okvirima, o čemu danas svedoče monumentalni zbornici radova sa naučnih skupova jugoslovenskog i međunarodnog značaja, ostvareni pretežno u okrilju Srpske akademije nauka, Filozofskog fakulteta i Srpske pravoslavne crkve. Ova se nastavljanja nisu prekidala ni u najteža vremena naše novije istorije, ali se tek sad, posle više decenija, manje zamašnih poduhvata počinju javljati zbornici po opsegu, dometu i izgledom ravni najambicioznijim ostvarenjima zlatnog doba naučnih skupova kod nas. Početkom augusta 2012. iz štampe je tako u suizdavačkom aranžmanu eparhije Budimensko-Nikšićke Filozofskog fakulteta u Beogradu, Institut za istoriju umetnosti, službenog glasnika Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Institut za teološka istraživanja i Polinskog muzeja Perane, izišlo monumentalno delo Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija, zbornik radova. Posvećeno crkvi Svetog Georgija u Beranama, srednjovekovnoj Budimlji i eparhiji smeštenoj pri manastiru Đurđevi stupovi, ali nazvanoj po Budimlji. Zbornik je za štampu priredio uređivački odbor u sastavu akademik Miomir Dašić, njegovo preosvrstenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jovan Nikije, profesor Gordana Jovanović, akademik Jovan Katalić, dopisni član SANU Aleksandar Loma, magistar Predrag Lutovac, dr. Milan Radujko, profesor dr. Branislav Todić i profesor Milka Čanak Medić. Posticani samopregorom i asketskom upornošću njegovog preosveštenstva Vladike Joanikija i predvođeni Branislavom Todićem, koji je bio odgovorni urednik. Za likovno-grafičku opremu knjige starao se Miroslav Lazić, za fotografiju Srđan Vulović, a za lekturu i korekturu Marina Spasojević i Mihajlo Kostić. Sem eparhije Budimljansko-Nikšićke, sredstvo za pripremu i štampu knjige obezbedila su Ministarstva nauke, vera i kulture Republike Srbije. Naučni skup kod nas još uvek najdelotvornija formula za uspeh pothvata kakav je ovaj, prethodio je i pojavi zbornika Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija. Na posticaj njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i u organizaciji episkopije Budimljansko-Nikšićke, skup je održan pre 2,5 godine u manastiru Đurđevi stupovi i u Polinskom muzeju u Beranama. Zamišljen je kao prvi u nizu događaja kojim će se do 2020. godine obeležiti 8 vekova manastira, poslednja četvrt 12. veka, tada je nastao, a prema jednom predanju potiče iz 1213. godine i to je bio razlog da se pojava zbornika nacilja za ovu godinu. I eparhije 1220. i otud nazvan Đurđevi stupovi u crkvenom životu i u istoriji, u susret 800-godišnjici Budimljanske eparhije. Zahvaljujući predanom radu organizacionog odbora na čelu sa vladikom Joanikijem, koji je bio njegov predsednik, u Beranama se između 15. i 17. oktobra 2010. sabrao za naše prilike više no širok krug istraživača, 43 iz Srbije i 11 iz Crne Gore. Istoričari arhitekture, arheolozi, stručnjaci za jezik, istoričari umjetnosti i književnosti, teolozi i tako dalje, ujedinili su se oko istog cilja, da svaki iz svog ugla osvetli deo bogate, neretko dramatične prošlosti i raznorodnog nasljeđa jednog nedovoljno poznatog, a važnog središta crkvenog života i kulturnog stvaranja manastira Đurđevi Stupovi i jednog retko izučavanog regiona područja Rimljanske eparhije. Kao što znate, to je manje više Gornje Polimlje. Iz različitih razloga nisu se svi radovi prijavljeni za skup našli u zborniku, ali se on i mimo toga sa 42 priloga i po obimu pratećeg materijala 240 crno-belih fotografija, 70 crteža, 43 table u boji, probio u vrh svega što je kod nas objavljeno u skopu publikacija ove vrste. Impresivno je reći da ima 860 stranica. Manastir Đurđevi Stupovi podignut sredstvima župana Stefana Prvoslava, sina, izgleda prvorodnog velikog župana Tihomira, najstarijeg brata Stefana Nemanje, nije bio predmet osmišljenog izučavanja, dok se znanja u Budinjanskoj eparhiji lišena određenijih podataka čak i o granicama episkopije i o crkvama i manastirima podignutim na njenom tlu, bila je skromna, bila su skromna kao po malo kojoj drugoj episkopiji Srpske crkve iz vremena Svetog Save. Rukovodeći se stanjem istraženosti i savremenim pogledima na prirodu izučavanja regionalne istorije, organizacioni odbor nastojao je da u tematski fokus skupa stavi sa jedne strane upotpunjavanje i preispitivanje postojećih saznanja o vremenu i prilikama u kojima je manastirski hram Crkva Svetog Georgija nastao i uvezavao se i u ličnosti pintora i ulazi Đurđevih Stupova u životu Budinjanske eparhije i naroda Polimlja, pogotovo u arhitekturi i fresku ukrasu crkve i složena pitanja vezana za njihovu funkciju i smisao, utvrđivanje njihovog mesta u umetničkom i kulturnom nasljeđu srednjeg veka i doba Turkokratije, a sa druge političku istoriju i crkveni život najzad i sve vidove umetničkog i književnog stvaranja u granicama eparhije. U okvirenim koricama zbornika rezultati pojedinačnih priloga nadoknađuju u nemaloj meri nedostatak monografije o manastiru Đurđevi Stupovi i povesti Budimljanske eparhije. Bez zazora se otuda može reći da smo dobili jedno od potpunijih ostvarenja na polju istraživanja regionalne povesti, ne samo crkvene, već i svetovne i umetničke topografije, ali nećemo pogrešiti ako zbornik Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija predstavimo i kao poduhvat od značaja za poznavanje srpskog kulturnog nasljeđa u celini. Prilozi posvećeni delima nastalim van područja eparhije, Mileševi crkvi, Ružici, Pustoj crkvi, Davidovici ili pitanjima od šireg značaja, kakvi su problemi jezika i pismenosti, pogotovo poreklo i istorija srpske, srpske redakcije staroslovenskog jezika, počeci srpske crkvene poezije ili bogoslužbena praksa 13. veka, razlozi su što će ga u ruke uzimati medijevisti u širem smislu, pre svega slavisti i istoričari umetnosti, naši i strani. Za razliku od prilika koje su u srpskom izdavaštvu preovlađivale do pre 6-7 godina, dobro opremljene knjige posvećene našom umetničkom i kulturnom nasljeđu nisu više retkost. Tim zaslužen za izgled zbornika posebno je obavezivalo to što likovno stvaralaštvo Budimljanske eparhije, uključujući i Đurđeve Stupove, nije nikad predstavljeno na zadovoljavajući način. Zahvaljujući finansijskoj i svakoj drugoj podršci eparhije i bratstva manastira Đurđevi Stupovi, za potrebe štampe iznova su izrađeni snimci većeg dela likovnih priloga, a mesto koje je fotografija zauzela u strukturi knjige određeno je ispravljano pomenutog nedostatka. Crno-bela fotografija doneta je kad god su to mogućnosti dopuštale preko čitave stranice, dok je izbor tabli u boji, po obimu, razume se, u granicama raspoloživih sredstava, građen, između ostalog, na antologijskom kriterijumu, tako da se naučnoj i kulturnoj javnosti predoči opštija slika vrednosti umetničkog nasljeđa ove oblasti. Rezultat je srećom, vredan i sredstava i truda, pa se čitalac bez ograničenja tipičnih za reprodukcije može uveriti u vrsnoću i istraživačima dosad nepoznatog živopisa crkve Svetog Jovana u Crnuči, prema predanju zadužbini kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje, ili u sposobnosti slikara Brezovica, iluminatora rukopisa manastira Šudikove, graditelja crkve Vaznesenja Gospodnjeg u selu Kralje, slikara starog ikonostasa Đurđevih stupova, sada u Šekularu. Zbornici radova sa naučnih skupova posvećenih srpskom umjetničkom nasljeđu srednjeg veka po pravilu su oslikavali mogućnosti akademskog izdavaštva epohe. Suprotstavljajući se svesno težnji da se knjiga pretvori u autonomno dizajnersko ostvarenje, odnedavno sve izraženijoj, autori zbornika o Đurđevim stupovima trudeći se da sva rešenja podrede tekstu, naučnoj i umetničkoj vrednosti priloga i s tim u skladu izgled knjige gradili na načelu estetskog minimalizma. Usko usmerena, početna očekivanja na kraju su, ako nije preskromno reći, dala uzornu knjigu o našem kulturnom nasljeđu. Najpre zahvaljujući tehničkom umeću prelamača i retkom svoju dokumentarne i estetske vrednosti fotografije, po čemu bi zbornik mogao ostati prepoznatljiv bar za izvesno vreme. U podružem nizu ustanova i pojedinaca, čija je ulaganja i pažnju zahtevao rad na tako obimnoj i složenoj građevini kakva je zbornik Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija, najveći teret, jedva da to treba podlačiti, podneli su eparhija i bratstvo manastira Đurđevi stupovi, spremni u svim fazama rada da na raspolaganje organizacionom odboru i uredništvu stave sve svoje materijalne i ljudske potencijale. Na poslovima koordinacije podrškuje i u vreme pripreme skupa i tokom rada na zborniku pružao Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, dok se Polimski muzej ustupivši svoje sale učesnicima postarao da se skup održi u najboljim uslovima. Kad je reč o onome što čitalac najpre opaža, zbornik ne bi ni izbliza bio ono što je sada, bez profesionalnog odnosa i talenta nekoliko ličnosti uključenih u njegovu uobličavanje i štampu. Najvidljiviji je rad Miroslava Lazića, autora likovno-grafičke opreme podužeg niza dela iz oblasti istorije umetnosti, čije rešenja idu u red najzapaženijih i dvojice fotografa, Srđana Vulovića, koji se zbornikom stupa u krug značajnih autora, i već afirmisanog Lazara Pejovića. Da trud uložen u pripremu ugledamo u očekivanom vidu, zaslužna je i štamparija Glasnik, najpre štampar Dragan Kolarević, koji je za mašinom udarao pozlatu na sve čega bi se dotakao. Početci istraživanja prošlosti eparhija Srpske crkve sežu do duboko u 19. veku. Napori na ovom polju nisu usahljeni u minulom stoljeću, niti im danas nedostaje svežine i zamaka. Jedva ga treba podsjećati da se svestranost u pokušajima ove vrste više manje podrazumeva, ali se zbornik u Budimljanskoj eparhiji uza sve to u odnosu na dosadašnje pokušaje u ovoj oblasti izdvaja, najviše zato što su izvori posmatrani iz toliko uglova i analizirani instrumentima istraživača koliko različitih profila. Valja se nadati da će pojava ovog dela pružiti podsticaj za novi interdisciplinarni pristup u izučavanju prošlosti i kulturnog nasljeđa pojedinih administrativnih celina Srpske crkve. Složenost i važnost poduhvata ove vrste obavezuje nas na kraju na napomenu da vrednost zbornika ne leži samo u rezultatima njegovih priloga, već i u odgovornosti organizatora, u spremnosti njegovog preosveštenstva vladike Joanikija, da profilisanje skupa poveri meritornom organizacionom odboru i odlučnosti uređivačkog odbora da bez popustljivosti primeni vrednostne kriterijume nauke. Posmatrajući 4 godine rad na organizovanju naučnog skupa, na pripremi i izradi zbornika radova Đurđevi stupovi i Budinjanska eparhija, ja sam i nehotice postao najupućeniji svedok i otud obavezan da podnesem još jedan račun. U našim uslovima dela nalik zborniku, zbog koga smo se večeras sabrali, ne nastaju bez lične žrtve. Teret je ovaj put bio skoncentrisan, a žrtvu je podneo vladika Joanike. Neka mi zato bude dopušteno da se u ime učesnika skupa, autora zbornika, a neće biti preterano ako kažem i šire akademske zajednice, njegovom preosveštenstvu zahvalim ne samo što nam je omogućio pojavu monumentalnog i ozbiljnog dela, i što je trpeo sve naše zahteve, krupne i sitne, potrebne i nepotrebne, već i na primjeru koji nam je pružio asketskim samopregorom i mudrim držanjem.
Govoreći o manastiru Đurđevi stupovi i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, dr. Srđan Pirivatrić, vizantolog, je kazao:
"Zadujku koji je na sistematski način izložio ili pokušao da izloži koliki je trud i kolika je energija uložena pri stvaranju ovog zbornika, a sa Vizantološkog instituta koji djeluje pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, dolazi nam profesor dr. Srđan Pirivatrić, pa će on reći svoj istorijski sud o istorijskim sadržajima u ovom zborniku. Profesor, izvolite."
"Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovane kolege, prijatelji, dame i gospodo, velika mi je čast što mogu da učestvujem na promociji predstavljenu zapravo ovog zbornika i kao što mi je bila čast da učestvujem na samom naučnom skupu. I pošto se moj kolega dr. Milan Radojko već u ime svih nas zahvalio njegovom preosveštenstvu vladiki Joanikiju na organizaciji ovog skupa, ja ću samo reći da se tog skupa svi sećamo po gostoprimstvu i po atmosferi koja je na njemu vladala. To je bio jedan skup koji je, moram to reći, bio uzbudljiv. Zato što je nas okrenuo svojom tematikom ka prošlosti, u kojoj postoji mnogo toga što nas interesuje, mnogo pitanja koje mi sebi postavljamo. I pre nego što se osvrnem na teme koje su sa istorijske tačke gledišta na tom skupu bile dotaknute, želeo bih nešto da kažem o jednom opštijem značaju ovakvih skupova. Razmišljati o i analizirati, proučavati manastir Đurđeve stupove znači pogledati u prošlost koja je veoma daleka, zapravo pogledati u ono što je sam početak srpskog i, da kažem tako, i oblasti kolektivnog pamćenja. Ono što postoji u kolektivnom pamćenju pre 12. stoljeća, pre epohe Stefana Nemanje, je zanemarljivo, maglovito, nejasno. Ono što je sistematizovano kako tako u kolektivnom narodnom pamćenju jeste epoha Nemanjića, a manastir Đurđevi stupovi je jedan izdanak upravo izrastao se tog stava. Razmišljajući o tim pitanjima, mi zapravo govorimo o sestri. I to je način na koji žive porodice, one uvek u svom životu se osvrću na svoju prošlost, osvrću se i razmišljaju o svojim precima, pominju ih, onoliko koliko mogu duboko i daleko da odu u prošlosti da ih se sete. Tako žive i narodi, i to je način da narodi prežive. Zato mogu reći da je za sve nas ovaj skup bio veoma značajan. Koliki su bili njegovi naučni dometi je jedno važno pitanje, ali na neki način stoji po važnosti uporedu sa ovim što sam spomenuo. Na kraju, nauka je uvek tako je preispituje određene rezultate, tako da se sigurno ponesto od onoga što je rečeno, možemo očekivati da u narednim godinama bude preispitano i da budu donete možda neka druga rešenja. Među prilozima koji su na istorijsku tematiku bili pročitani na skupu, na prvom mestu bih spomenuo plenarno saopštenje akademika Mijamira Dašića, posvećeno istoriji manastira Đurđevi stupovi Udinjanske eparhije u celini gledano, znači od osnivanja manastira i eparhije pa do najnovijih vremena. Druga, takođe istorijska tema je opet bilo plenarno saopštenje profesora Jasmine Grković-Major o formiranju srpske redakcije staroslovenskog jezika. Profesor Jelica Stojanović će o tome govoriti kao stručnjak sa čisto jezičke strane. Ja bih htio da napomenem da postoji jedan čisto istorijski aspekt ovog grada koji upravo polazeći od činjenice da je sam jezik spomenik i da je sam jezik istorijski izvor, na jedan, rekao bih, argumentovan način datira najstariju redakciju srpskog ili starosrpskog jezika u sam kraj 11. veka i početak 12. veka, a to je period pre Stefana Nemanje, znači period pre koji prethodi onome za koji smatramo da eto, jeste početak naše kolektivne memorije. Zato mislim da ovaj rad treba posebno izdvojiti kao jedan uspeo napor da se fond da se prodre u one vekove naše istorije koji su najmanje poznati, a postavljaju nam možda i najviše pitanja koje su i danas značajne. Ja sam dao saopštenje o samom Titovu crkvi Svetog Georgija u Budimlju, Stefanu Prvoslavu. Dr. Vladan Grinić je govorio o odnosu prvih Nemanjića prema Svetom Georgiju. Profesor Đorđe Bubalo o tituli, odnosno o titulama Vukana Nemanjića i o tradiciji Vukanskog kraljevstva. Dr. Branka Knežević o manastirima i crkvama Budimanske eparhije. Dr. Jovo Medović o manastirskim metosima u oblasti Budimanske eparhije. Dr. Radovan Bunarčić je dao nekoliko priloga za starije istorijne Leševe. Dr. Marijan Premović je govorio o naseljima i stanovništvu Budinanske župe. Siniša Mišić, Ema Mišić, profesor i učitelj u Beogradu i Mišu, zajedničko saopštenje o posvećenim istraživanjima sakralne topografije Gornjeg Podimlja do kraja 16. veka. Marko Knežević je dao saopštenje o srpskim hramovima i toponimima u Plavskoj župi. Dr. Tatjana Katić o tvrđavi Bihor u 15. i 16. veku. Nedeljko Radosavljević o raškim prizrenskim i raško-prizrenskim mitropolitima od ukidanja Bečke patrijaršije 1766. do Berlinskog kongresa 1878. Vanja Kovačević je izdala saopštenje o crkveno-prosvetnim prilikama i graditeljstvu na području Budimanske eparhije od 1860. do 1914. godine. Boško Stulajdić o mestu Đurđevih stupova u narodnoj tradiciji. Vlajko Čulaković o manastiru Đurđevi stupovi i njegove zastupljenosti u štampi 19. i 20. veka. A otac Velibor Čomić o obnovi manastira Đurđevi stupovi od 1921. do 1928. godine. Moskvić se na sadržaj ovih saopštenja, želeo bih da ukažem na nekoliko koje bih izdvojio iz nekih razloga koji naravno se ne tiču kvaliteta. Mislim da, kao što je već jasno iz izlaganja prethodnika, da ovaj zbornik ozbiljnošću i pre svega svoje naučne pripreme, zatim sadržajem izlaganja, na kraju i svojim tehničkim opremom na svim pratećim drugim sadržajima, daj se zaslužiti šocine, ali to ostaje na naučnoj javnosti da potvrdi ili ospori. Rad Vladana Trića u odnosu prvih Nemanjića prema Svetom Georgiju pokazuje jednu jedan izlaže zapravo detalje i analizira nijanse i razlike u tom odnosu koje postoje kada je u pitanju biografija Stefana Nemanje od Svetog Save i od Stefana Prvovenčana. Ali ono što je, rekao bih, važnije od tih nijansi jeste sama okrenutost Svetog Simeona za vreme njegovog svetovnog života pre donošenja, njegova okrenutost kao vladara Svetom Georgiju u određenim prelomnim situacijama njegovog života, koje su posle našle svoj opis odgovarajući žitima, koji se razlikuje u skladu, rekao bih, sa više sa namenom žitija i u skladu sa razlikama autorskim u pristupu opisa Stefana Nemanje iz njegovog života, nego što postoji neka druga suštinska razlika. Rad Đorđe Bubala o titulama Vukana Nemanjića i tradicije Dukanskog kraljestva takođe pruža jedan veoma zanimljiv uvid u prirodu Nemanjičke vlasti, u nasleđe koje Stefan Nemanja ostavio svojim sinovima, u odnos njegovih sinova prema tom nasleđu, prvenstveno u razloge Vukana Nemanjića za posezanje za tradicijom kraljevstva Duklje i Dalmacije, kao i u daljem istorijskom toku narednih decenija o opadanju značaja te tradicije i načinima na koji je ona tretirana u samoj, reklo bi se, vladarskoj kancelariji i u onome što prosto na vladarskom dvoru Nemanjića za vreme Nemanjih naslednika, na prvom mestu Stefana Prvenčanoga, posebno za vreme njegovog najmlađeg sina kralja Uroša. Još bih jedan rad svoj koji pokazuje neobičnu sudbinu tvrđave Bihor, koja na neki način ilustruje možda jedan značajan segment sudbine čitavog područja. Mislim pri tome na razliku u odnosu na prvobitno zamisljeno ono što je donao istorijski tok. Tvrđava Bihor izgrađena je za vreme vladavine despota Đurđa 1450. godine, međutim već posle 5 godina ona je pala u osmanske ruke i kasnije bila jedno značajno uporište osmanske vlasti u oblasti Budinja, sedište Nahije, Kadiluka i na kraju mesto odakle su se takođe širili islamski uticaj. Na kraju, završavajući ovde, želim da kažem da značaj ovog skupa jeste upravo u tome što nas poziva da razgovaramo o svom identitetu, i to na način koji je kulturan, hrišćanski, smiren, naučni, i poseban značaj tog otvaranja takve vrste razgovora mislim da leži u tome što nas čekaju, pored naravno raznih opštih okolnosti koje na to pozivaju, čekaju nas dve važne godišnjice, 800 godina krunisanja Stefana Prvovenčanog, koje pada u 2017. godinu, i 800 godina osnivanja samostalne autokefalne arhijepiskopije na području današnje države, što pada u 2019. godine. Tako da, mislim da ovo sve zajedno što smo imali prilike da čujemo predstavlja zapravo uvod u jedno značajno preispitivanje našeg identiteta koje nam prešlo.
Ove večeri govorila je i dr. Jelica Stojanović, filolog.
Blagodarimo dr. Srđanu Pirivačiću, a svoj sud sa strane jezičke, sa strane tumačenja onih starih spisa, već će uvažena profesorica Jelica Stojanović, profesorica na Filosofskom fakultetu u Nikšiću i profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Poči. Uvažena profesorica, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, dakle, njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšić i gospodin Joan Isupil i jeparhija Budimljansko-Nikšićka bili su domaćini i organizatori velikog naučnog skupa Đurđevi stupovi i Budimljanska jeparhija, koji je održan prije dvije godine u Berenama, kao što smo već čuli, a kao plod ovog značajnog truda i rada, zalaganjem, doprinosom i angažovanjem mnogih, pojavio se impozantan i obimom i sadržajem, a i izgledom, zbornica ovog reprezentativnog skupa. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva ja ću ukratko predstaviti onaj dio koji se odnosi na jezička i filološka istraživanja, što zauzima značajan dio ove knjige, a u njima su zastupljeni radovi prestižnih filologa iz oblasti slavistike i srbistike. Kada iz ovog vremena, vremena u kojem se u Crnoj Gori pokušava zatamiti, falsifikovati i potrijeti istina o jezičkom biću Crne Gore, o srpskom jeziku kao jedinoj i suštinskoj prepoznatljivosti i sjaju Crne Gore, o njenoj najljepšoj slici i njenoj ikoni, snova i iznova progovore vjekovi srpskim jezikom, iz Đurđevih stupova i Budimlje, iz Morače, iz Ilovice i manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci Tivarskoj, iz manastira Beške, zadužbine Jelene Lazarević-Balšić, sa Oboga i Cetinje. Progovore godine prepoznatljivim i jasnim jezikom. Svjedoče se presaka ikona iz knjiga starostavnih, čisto, jasno i ubjedljivo, smirenim i gromoglasnom tišinom, pojući srpskim jezikom slova svojim hristonosnim oblikom, svojom slovesnošću, svjedoče iskonsko i iznačalno postojanje. Otvara se, otkriva i zasija Cirilo Metodijesko nasljeđe ove godine 1150 godina od početka misije Cirila i Metodija, i svetosavsko nasljeđe, i vukovsko, i nasljeđe Petrovića, koje srpski jezik slave i proslavlja svojim neprekinutim i prepoznatljivim trajanjem i nadograđivanjem kroz svu istoriju i do današnjih dana. Svjedok i čuvar bogatog i raznovrsnog duhovnog blaga i trajanja jeste i osmovjekovno nasljeđe Budimljanske jeparhije i Đurđevih stupova. O tome govore i radovi u zborniku Đurđevi stupovi Budimljanska jeparhija, koji su posvećeni srpskom, jezičkom, filološkom i šire kulturnom nasljeđu ovog prostora. U zborniku sa ovog skupa sabrali su se radovi koji iz različitih perspektiva naučno osvjetljavaju mnoge probleme i mjesta iz veoma zanimljivog i nedovoljno istraženog nasljeđa ovog izazovnog prostora, počev od Nemanjića pa sve do novijeg perioda. Jedan broj radova odnosi se na najstariji period, srpsku redakciju staroslovenskog Cirilometodijevskog nasljeđa. To su radovi Viktora Savića, rani staroslovenski jezik i srpska redakcijska pismenost i Jasmine Grković-Međo o formiranju srpske redakcije staroslovenskog jezika. Vezani su za problematiku odnosa srpsko-staroslovenskog i srpsko-slovenskog jezika te određivanje vremena nastanka srpske redakcije. Ovi radovi na novi i ubjedljiv način pokazuju da srpska redakcija staroslovenskog jezika seže u najraniju fazi redakcijske pismenosti slovenskih jezika i jedna je od najstarijih. Radovi pažljivo prateći i analizirajući bitne jezičke pokazatelje i crte pomjeraju i postavljaju vrijeme nastanka srpske redakcije staroslovenskog jezika za cijeli vijek nazad u starinu u odnosu na neka ranija viđenja. Pa se dolazi do zaključka da je srpska redakcija nastala krajem 10. početkom 11. vijeka. Naročito pažnju Jasmina Grković-Međor posvećuje Marijinom evanđelju, Vladinskom spomeniku s kraja 10. početka 11. vijeka, koje se drži znatan broj srpskih jezičkih crta, prije svega fonoloških, koje su se u nekoliko slučajeva i grafijski realizovale i koje su pokazate da je Marijino evanđelje nastalo na srpskom jezičkom području, što je pokazatelj ranog prisustva glagoljice na ovim prostorima. Kako smatra autor ovog rada, Marijino evanđelje se može smatrati najstarijim spomenikom srpske redakcije u istoj mjeri kao što se Ostrimirovo evanđelje smatra najstarijim spomenikom ruske redakcije. Ukazuje se da u 10. i 11. vijeku u srpskim krajevima zasigurno postojalo staroslovensko bogosluženje koje imalo kontinuitet i u kasnijem periodu. Ali liturgijski život Srba se ne možete zamisliti bez knjiga i književnih žanrova, što govori i o srpskom književno-jezičkom kontinuitetu i trajanju. Dva su roda vezana za onomastiku, odnosno toponimiju, naziv mjesta, Aleksandra Lome, jezičke starine Polimlja i Potarja, svjedočanstva starosrpskih povelja i rad Jovanke Radić o nazivu Budim, Budimlja, Budimlje. Kako se pokazuje rad Aleksandra Lome, jednog od naših najboljih etimologa i inače slovenskih etimologa, u nazivima mjesta, kako sadašnjim, a naročito u nazivima mjesta zabilježenim u staroj spomeničkoj građi, čuvaju se veoma drevni jezički slojevi. U radu se razmatra i u nazivi mjesta zabilježeni u manastirskim poveljama 13. i 14. vijeka, poveli kralja Milutina Banjskoj, Žičkoj, poveli kralja Vladislava Bogorodice Bistričkoj, poveli kralja Uroša Svetom Petru na Linu, Dečanskim Husovoljama, sa starosrpskog jezičkog prostora omeđenog slivovima Line i Tare, a građa je stavljena i u širi slovenski i balkanski kontekst. Radom Jovanke Radića obuhvaćati su sve potvrde o pomenu imena Budim, Budimlja, kako u staroj spomeničkoj građi, tako i novijoj, kao i građi sa terena, uzeto je u obzir i predanje, izvršeno poređenje sa stanjem na drugim terenima, naročito sa poznatim Budimbom u nazivu Budimpešta u sadašnjoj Složenici u Mađarskoj, koji je također slovenski naziv mjesta. Predstavljeni su motivacione mogućnosti od korijena se značenjem buditi, biti budan, bdjeti, stražariti i sl. Kao i tvorbeni procesi, pri čemu se poziva i na narodno predanje o postojanju Budim grada na brdu Gradačko današnjih njeg sela Budima. Tome u prilog ako nalazimo u radu i brojni pomeni grada Budima u srpskoj narodnoj epici, koji bi se dijela moglo odnositi i na ovaj južni, a ne samo na onaj sjeverni Budim u sklopu današnjeg Budimpešte. Radi Rene Špadije, početci stare srpske crkvene poezije, posvećen je službu Svetom Petru Koriškom. Istražujući srpsko himnografsko nasljeđe, autor utvrđuje postojanje dvije različite službe Svetom Petru Koriškom, mlađe Teodosijeve i starije prvobitne nepoznatog autora, vjerovatno sledbenika Svetog Petra Koriškog. U radu Katarine Mano Zisi, knjige Budinjanske eparhije u 16. vijeku, date su veoma važni podaci o rijetkim sačuvanim pisanim spomenicima Budinjanske eparhije nastalim u toku 16. vijeka. Posebnu vrijednost, naročito za proučavanje istorijata i slike kroz vremena manastira Đurđevi stupovi, predstavlja rad Gordane Jovanović i Gordane Tomović, starosrpski natpisi iz manastira Svetog Đorđa kod Berana i iz okoline. Starosrpski natpisi iz manastira Svetog Đorđa svojom raznovrsnošću od 13. do 17. vijeka svjedoče o snažnom duhovnom centru koji je postojao i istrajavao kroz sva teška vremena političkih i društvenih promjena. U ovom radu odrađeno je 12 starosrpskih natpisa, dati su njihovi snimci, raščitani, rastumačeni sadržaji i dat njihov historijsko-kulturološki okvir, paleografske i jezičke oblike. Tu spada izuzetno zanimljiv iz mnogih razloga zakon velikog unskog kneza Petra 1220. do 26. kneza unskog sa starosrpskim i latinskim natpisom, dakle sina kneza Miroslava i sinovca velikog župana Nemanje. Analiza ovih autora pokazuje da zakon spada među vrhunska djela zlatarstva, što svjedoči o izuzetnoj vještini srpskih majstora, možda već u radionici u Brčkovu, o ljepoti umjetničkog i slikarskog rada. U radu se uočava i bliskost i povezanost životinskih predstava i floralnog niza sa ukrasima inicijala iz Miroslavljevog evanđelja s kraja 12. vijeka. Dalje su u ovom radu predstavljeni i natpisi uzidani u zvonik manastira Đurđevi stupovi, njih 6, od kojih 2 imaju sačuvan tekst u cjelini i oni su od sredine 14. do kraja 15. vijeka. Tu je i natpis, odnosno pozna replika s kraja 16. i početka 17. vijeka prvobitnog i uništenog natpisa Stefana Župana Prvoslava, gdje se kaže godine 6728. odnosno 1220. mjeseca januara predstavi se rad Boži Stefan Župan Prvoslav, sin velikoga župana Tihomira, sinovac svetog Simeona Nemanje i ktitor ovog mjesta gdje je njegov grob. Izuzetno su neobični i zanimljivi natpisi na olovnim pločama, natpis o pošasti i Božijim gnjevima iz 16. i natpis o istjerivanju gamadi početak 17. vijeka. Natpisi su veoma značajni za etnologe i za etnografe i za srednjovjekovnu srpsku medicinu i biologiju, jer se nalaze nazivi raznih bolesti, insekata, gamadi i sl. A istovremeno govore o vjerovanjima i običajima iz predkršćanskog perioda i njihovu hristijanizaciju. Dakle, radovi koji su objavljeni u zborniku prošli su ozbiljnu recenziju, naučno su utemeljeni, metodički dobro osmišljeni, nadahnuti, argumentovano potkrijepljeni i inovativni. S obzirom na značaj i kvalitet radova u ovom zborniku, sa radošću možemo reći da je trud oko organizovanja skupa i radu u zborniku bio izuzetno plodotvoran, dao vrijedne rezultate kao plod ljubavi prema duhovnosti, znanju i istini. Zbornik Đurđevi stupovi i Budinjanska eparhija postaće nezaobilazno štivo za istraživače iz raznih oblasti, a samim tim i za oblasti filologije i jezika.
Na promociji knjige Zbornik naučnih radova Đurđevi stupovi i Budinjanska eparhija govorio je i magister Predrag Lutovac, arheolog.
Hvala uvaženoj profesorici Stojanović, velikom borcu za srpski jezik. A jedna stara pjesma kaže: od izvora do uvora limam, 70 manastira imam. 70 manastira i prema nekim svjedočanstvima oko 400 crkava koji svjedoče o bogatom nemanjičkom periodu, a treba istaći i da na području Budimljanske
eparhije ima crkava iz prednemanjičkog perioda, da pomenemo crkvu Zafonu Svetog Jovana. Večeras će se vaša ljubavi obratiti magistar Predrag Lutovac, potomak sa tih svetih voda Lima, koji je direktor Beranskog muzeja, pa uvaženi gospodin Lutovac, izvolite.
Gospodin Jovanik je omogućio Beranskom muzeju da radi ono što nikad nije radio u vremenu svoga postojanja već od 53. godine. Znači, omogućio nam je da prilikom obnove bilo koje crkve na prostoru teritorije Polinja, bilo to u opštini Andrijevica, Beranje ili Bilopolje, počnemo sistematska arheološka istraživanja, pa nakon arheoloških istraživanja pristupi se obnovi tog crkve ili tog hrama koje smo mi otkrili. Pokazalo se da je to bio pravi način. O Svetom i Đorđiju nemamo, čak i danas se vode naučne polemike kada je osnovana crkva Svetoga Đorđija. Vrlo malo je sačuvano pisanih podataka o tim, kako ste rekli, 70-80 crkava u Polinju, ili kako je gospodin Aleksandar de Rok u 60. godina u jednom svom članku napisao na Svetim Vodanovima. Jedini način da te praznine u istoriji, koji bi se rekao na istoriji, popunimo je rad u ovom slučaju Polinskog muzeja. Znači, koristim priliku da se ovdje javno zahvalim episkopi Bogodinu-Trenansko-Nišničkoj i njegove prosvećenosti gospodinu Jeonikiju, koji nam je omogućio da to i dovedemo do kraja i da prekupimo jedno bogatstvo materijala iz tih crkava. Evo, vrlo kratko ću vam napomenuti šta smo sve radili. Iskopavali smo crkvu u Kaludi. Vrlo malo podataka. Stigli smo do poda i na podu našli neke sitne fragmente živopisa koje smo čuvali 20. godina u muzeju. Pa su istraživači, istoričari umjetnosti, utvrdili da je oslikavao čuveni strašnje iz Budimlja i to je u sastavu ovoga zbornika. Radili smo arheološke istraživanje oko Đurđevih stupova, pa smo proglasili zahtjeve za statički učvrstivodnu crkvu, našli smo ostavu od 70 srebrnjaka koji pripadaju kraju 16. i početku 17. vijeka. I nesumnjivo je da je ta ostava sakrivena prilikom turske odmazde u Polinju 1738. godine, kada su i popaljene sve ostale svetinje. Od tada samo su Đurđevi stupovi ostali tu da nas okupljaju i evo, kaže nam, te sitne činjenice polako sklapaju neku sliku o tom našem duhovnom životu u Polinju. U staroj crkvi u Budimlji smo našli, vrlo je rana, mogla bi da bude neki 12. 13. vijek, našli smo, kako je koleginica napomenula, ogromne svitke koji pripadaju 16. vijeku prije arheoloških istraživanja. I oni su sastavni dio ovoga zbornika. Radili smo u Sokosu, kod Bilog Polja. Našli smo kompletan mobilijar crkve. Našli smo polomljene svešnjake. Oni su skupljeni, rekonstruisani i danas prema Polinskom muzeju. Našli smo svete mošti. Razorena je časna trpeza, a smo našli mošti i oni se nalazi u Budimljanskoj episkopiji. U Miholjcu, crkvi Svetog Nikole, vršili smo arheološke istraživanje ispod podova. I na osnovu ostave srpskog novca koja pripada Vuku Stefanu Hrebeljanoviću i Vuku Brankoviću, pouzdano znamo da crkva nije podignuta polovinom 16. vijeka, već je daleko starija, pripada kraju 14. vijeka. Znači, sve te sitne stvari popunjavaju našu istoriju i čine bogatstvo i onaj nedostatak pisanih izvora koji, nažalost, nemamo. Evo, toliko nisam se spremao više, to je kratko upoznavanje sa Polinskim muzejem i sa radom Budimljanske episkopije i još jednom ja se zahvaljujem njegovom preosveštenstvu gospodinu Joniku.
Lutovca. Sada bismo zamolili doktora Radujka da kaže svoj sud. On je u prvom izlaganju sistematski izložio šta je to sve u ovoj knjizi, a sada ga molimo da kaže sud koji je ovom zbogniku. Izvolite.
Budući da je hrišćanska kultura srednjeg veka u osnovi teokratska i jerokratska, a staralaštvo svesno počinje u zahtevima vere, pri izradi zbornika posvećenih žarištima crkvenog života, istoričari umetnosti često su najzaposleniji. Najbrojniji i u našem zborniku prilozi izučavalaca umetničkog nasljeđa obuhvataju tri kruga tema. Radove posvećene Đurđevim stupovima, umetničkom životu eparhije i zaostavštini oblasti u njenom susjedstvu. Kad je reč o sedištu eparhije, pažnju učesnika skupa privukli su svi glavni segmenti umetničke prošlosti Đurđevih stupova. Članci Milke Čanak Medić, Jelene Bogdanović i oca Velibora Džomića usredsređeni su na arhitekturu Svetog Georgija, a pokazuju i da se dugo pretresana pitanja uz dodatan napor mogu ocrtati u oštrim obrisima. Oslanjajući se na ishode konzervatorske kampanje kolege Dragomira Todorovića, Mirka Čanak Medić dolazi tako do zaključka da je kupola Svetog Georgija izvorno bila slepa, osjetno niža od današnje, koja je inače plod obnove, i postavljena na tronke, i što je naročito važno, u posljednjem podatku nalazi značajnu potvrdu za svoju staru ocenu da se zdanje vezuje za naše graditeljstvo 70. godina 12. veka. Glavna pažnja Jelene Bogdanović usmerena je, s druge strane, na potragu za mestom graditeljskog sklopa celina koja danas čine crkvu Svetog Georgija u sakralnom graditeljstvu na širem području, ali se dotiče i uticaja funkcije Svetog Georgija i simbolike autoriteta na zamisao i izgled crkve. Dok nas otac Velibor Džomić, kome dugujemo za dragocen svežanj zaboravljenih dokumenata o prvim pokušajima obnove glavnog manastirskog zdanja, podsjeća na prostu činjenicu da objašnjenja za pitanja povodom koji se najradije domišljamo valja tražiti u arhivama, tamo gde se oni inače nalaze. Ostajući na liniji svojih trajnih interesovanja, Milan Radujko donosi prilog posvećen uticaju katedralne namene hrama na opremu enterijera i program živopisa Đurđevih stupova. Ispostavilo se da crkva Svetog Georgija uz sa prestolje čuva tragove gornjeg mesta i ostatke arhijerejskog trona, izgleda najstarije na našem tlu, i da su sastavljači živopisa nad sa prestoljem izložili ideju o apostolskom poreklu crkve i povezujući likove slovenskih apostola Andronika i Kirila Filozofa u jezgro apsidalnog programa utkali misao o apostolskim korenima crkvene organizacije kod Slovena za oslikavanja Svetog Georgija, a to je kraj 16. veka, vrlo aktuelno. Zahvaljujući prilozima Dragana Vojvodića i Lucije Đurašković, naučna javnost konačno je na valjan način upoznata sa dve zapostavljene slikarske celine umetničkog nasljeđa Đurđevih stupova. Dragan Vojvodić u obuhvatnom osvrtu predstavlja živopis 16. veka, analizirajući njegov program, ikonografiju i stil i iznoseći uverljive sudove o vremenu nastanka i odbacujući tezu da je po sredi delo popa Strahinje, dok je Lucija Đurašković sabravši prilježno građu rasplacanu na više strana sa uspehom ocrtala noviju povest ikonostase Đurđevih stupova, rekonstruisala dve rashodovane ili izmeštene celine i pružila obilje arhivskih i drugih izvora za njihovo svestrano izučavanje. Radovi posvećeni crkvenom i umetničkom životu u granicama budivljanske eparhije ne mogu, razume se, da zamene pregled regionalne kulture u celini. Dobili smo za uzvrat okvirnu predstavu o organizacionoj mreži i likovnim žarištima eparhije i čvrstu podlogu za dalja traganja na polju umetničke mikroistorije. Sem istoričara umetnosti, crkveni i umetnički život privukli su i istoričare i arheologe, i to u 8 napisa, od čega 5 ima za predmet zbivanja u regiji. Tako je Branka Knežević pružila do sad najcelovitiji pogled na sakralnu topografiju, duhovni život i umetničko stvaralaštvo budimovske eparhije, i to u rasponu od njenog osnivanja do novijeg doba. A Predrag Lutovac, bez čije bi članka naša saznanja bila osuđena na poznate izvore, uvid u arheološka svedočanstva o arhitekturi, slikarstvu i materijalnoj kulturi na tog eparhije. Sličan cilj, samo ograničen na užu oblast, na Gornje Polinje s jedne i na Plavsku župu s druge strane, postavili su sebi Siniša Mišić i Ema Minković u zajedničkom radu, odnosno Marko Knežević. Najuporniji istraživač monaške kulture u nas, Danica Popović, poduhvatila se prikaza keliotske kolonije u vrletnoj klisuri reke Bistrice na lokalitetu Paklena, a Vanja Kovačević zbivanja u crkvenom i laičkom, pre svega službenom graditeljstvu Gornjeg Polinja i Potarja, nastanom u periodu od 1860. do 1914. godine. Za razliku od pregleda Branke Knežević i Predraga Lutovca i Vanje Kovačević, u kojima se priroda i dometi umetničkog stvaranja na tu eparhije pominju u opštim crtama, Bojan Popović, Katarina Manozisi i Zoran Rakić upoznaju nas sa delima slikarstva pojedinačno, uz živopis iz ikonopis Đurđevih stupova, najbolji među ostacima slikarske umetnosti na tlu budimljanske eparhije. Najkraće rečeno, dok nas Bojan Popović, predstavljajući ulomke ansambla i trnče, kraj 12. veka, uskom stazom vodi u svet jedva zasvedočene umetnosti iz vremena kad je ona pravila prve korake prema visokim vrednostima bizantijske kulture, dotle Katarina Manozici na temelju minuciozne analize izdvaja sa tmine ličnosti i dela pisara, iluminatora i stampara 16. veka, vezani za kraj oko manastira Šudikove, a Zoran Rakić predstavlja osad slabo zapaženi živopis u naosu i u oltaru Brezovice. Delo lokalne družine Zografa, čijim su članovima pripisani deo ukrasa u Nikoljcu kod Bijelog polja, freske u Morači i Svetom Đorđu u Podgorici i minijature u Četvoro evanđelju Biblioteka Srpske patrijaršije. Zatim freske nešto starije slikarstva priprate Brezovice, najzad i ulomke slikarstva grobljarske crkve u Budimlji, pripisane Budimljaninu Kokustafiju. Prvobitna želja organizatora da program naučnog skupa ostane u zadatom tematskom okviru narušavana je samo po izuzetku. Slučaj je pri tome udesio da se od 5 priloga ove vrste čak 4 odnose na značajna dela nastala na području Bijelog polja. Posredi su saopštenja posvećena iluminaciji Miroslavljog evanđelja, živopisu i ikonopisu Nikoljca i fresku ukrasu Podvrha, u kojima autori Branka Ivanić, Svetlana Pejić, Sanja Pajić i Ljiljana Stošić, uzimajući u razmatranje nerešena pitanja, u značajnoj meri dopunjavaju saznanja o ovim spomenicima i njihovim tvorcima. To važi i za posljednji u nizu, no nikako ne po značaju, članak Branislava Brodića, posvećen živopisu obližnjeg manastira Davidovice na reci Lim. Novi su i popažanje da je ukras Davidovice nastao u dva navrata i zaključak da je mlađi sloj pod titovskih nastojanja bratka Nemanjića, pravunuka velikog kneza Vukana i oca kneginje Milice, i to prilikom obnove ili rada na obnovi porodične zabrike. Hvala vam.
Govoreći o zborniku naučnih radova Đurđevi stupovi Budimljanska eparhija, njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao:
Hvala doktora Duljko, a kada je visoko prosvećen mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 30. decembra 1990. godine došao na tron Svetog Petra Cetinskog, manastir Đurđevi stupovi su bili u sastavu eparhije crnogorsko-primorske. U njemu visoko prosvećeni mitropolit nije našao, u njemu nije klepalo monaško klepalo za polunoćnice i ostale manastirske službe i monaške podvige. U njemu je od 1967. do 1992. njega su opsluživali sveštenici, da pomenem jednoga koji večeras iz opravdanih razloga nije tu, a koji je iz onog poznatog dijela manastirske istorije, to je protoeraj Stavropo Milun Femić, koji od 1971. do 1992. dakle 21 godinu opsluživao ovaj manastir, u kome se po svjedočanstvu Slobodana Tomovića u knjizi ličnosti događaja i krivičnom dolazilo. U njemu je mitropolit Amfilohije najprije obnovio monaški život, a onda, shvatajući značaj manastira Đurđevi stupovi Petrove crkve, shvatio da pored ogromnih obaveza koje ima kao arhipastir i oko gradnje ovoga hrama, ostalih hramova, treba istaći da je za vrijeme mitropolita Amfilohija i preosvećenog vladike Ionikije u Crnoj Gori, svidalo se to nekom ili ne, obnovljeno 569 crkava i manastira. Ovo je jedan možda i već zastareo podatak, jer u 2011. je sigurno neki obnovljen, pa bi smo zamolili visoko preosvećenog metropolita, koji je prvi korak koji je preduzeo 1999. godine za svog vikarnog episkopa postavio vladiku Ionikija, a 2002. godine je obnovljena drevna svetosavska stolica Budimljansko-Nikšićka i njen prvi episkop je i sadašnji episkop vladika Ionikije. Visoko preosvećeni metropolita, izvolite.
Dame profesorice, vladiko, gospodo profesori, časno dolazi, draga braćo i sestre, ovaj zbornik o Đurđevim stupovima i o Budimljanskoj eparhiji je posvećen 800-godišnjici Budimljanske eparhije i manastira Đurđevih stupova, koja će tek biti svečano i obilježena u toku ove godine. Zbornik je od izuzetnog značaja, mnogostranog značaja zbornik. Upravo sa razlogom što su u njegovom sastavljanju, u radu na njemu učestvovali, rekao bih, najznačajniji stručnjaci iz svih oblasti koji su se bavili posredno i neposredno ne samo Đurđevim stupovima, nego tom oblašću koja je srce stare Srbije, odnosno Raške, kao što je to u svoje vrijeme u kolu Vasiljevačkom zapisao taj gospodar Crne Gore Nikola Prioketović, da je to stožer Raške zemlje i kitna imperijalice. Ovaj zbornik svojim sadržajem, iako to nije njegov cilj bio, ali potvrđuje ih učinjenicu, otkrivajući sve one sva zbivanja, istorijska zbivanja, onda ličnosti koji su koja su utkala, koja su utkala sebe u Đurđeve skupove i u čitav taj prostor. Pa krivići također i sve ono što se događalo, ne samo u crkvi, odnosno u budimarskoj episkopi, koja je jedna od drevnih, od prvih episkopija Rimske patrijaršije, nego otkrivajući i graditeljstvo u tom 8. vjekovnom prostoru, evo gdje smo čuli i pitanje jezika koji je izuzetnog značaja, jezika koji se na tom prostoru, koji je ostao zapisan i zabilježen, živo svjedočanstvo onoga kako smo pisali, kako smo govorili od vremena ne samo Svetoga Save njegovih nasljednika, nego čak i od imena Svete braće Cirila i Metodija. Umjetnost, živopis, arhitektura, sve je to na neki način obuhvaćeno ovim zbornikom i sa tog razloga ne znam lično, ali mi se čini da bar u Crnoj Gori nema novije vrijeme sigurno i kasnije tako jedno sekstano zbornika koji je sa takvom odgovornošću, ozbiljnošću dotakao se svih oblasti društvenog, crkvenog, umjetničkog života tog prostora. A kroz taj prostor na neki način otkrio nam i vertikalu našeg istorijskog osmovjekovnog bića i svega onoga što se ukrštavala na prostoru. Zaista je značajno da je pomenuo onaj prvi članak profesora Dašića gdje on pravilno istorijski sažetak vezano za Đurđevo i za istorijska zbivanja vezano za njega, naročito za Đurđeve stupove. Istorija Đurđeve stupove se pokazuje bukvalno, ogleda se u njoj istorija sveukupnog naroda u toku tih 8 vjekova. Narodni usponi, usponi duhovnosti, usponi kulture, usponi umjetnosti, književnosti, sve to na neki način. S jedne strane, usponi same države, srednjovjekovne Raške, odnosno Srbije, a onda i s raspeća tog naroda koja su toliko prisutna upravo i divna na Đurđe stupovima. Treba vidjeti ovdje, da se dobro sećam, 6 puta su Đurđe stupovi rušeni, paljeni, ponovo obnavljeni i pored svega toga ipak sačuvali su i sebe, a s druge strane sačuvali su zajedno sa ostalim svetinjama, na primjer Šepikovu u Brezdovici, manastir Svete Trojice, sačuvali su jezgro duhovno, nacionalno, državotvorno kroz vjekove. Taj presjet i ta zbivanja, naročito od vremena pada Srbije u 15. vijeku, pod otomansku vlast. I to je ovdje se ogleda do stradanja naroda, naročito za vrijeme i posle se obeja cena trećeg Čarnovića, a se učeli to čak Adente, dakle 1690. do 1738. godine. I te bližanije koje su toliko snažno izraženo baš u to vrijeme i onda i doseljavanje od lijeve rijeke onog žitelja onog plemena koje je vremenom postalo jedno od najbrojnijih i najznačajnijih srpskih plemena koji ima korijen Vojvode Vasa jednoga na duša sama njegovog grobu kod lijeve rijeke, a onda i ostaci ostataka onih drevnih Srbija, kako su oni sebe nazivali, tako se nazivaju, i ta simbioza između jednih i drugih, a onda posljedice oba, nažalost, ne samo zbjegovi do Budila i poznam dokle od njih koji su tu živjeli, ne samo tu, nego na drugim prostorima, a onda i primanje islama, naravno, ilmurno, baš i to vrijeme, posle prve, naravno što je posle druge snove, se dogodilo. I događalo se sve do 19. vijeka. Ovdje u ovom zborniku i se otkriva i ta velika i duboka istina te vezanosti za Pećku patrijaršiju, za Kosovo. Onda a to je ono što je od izuzetnog značaja i za danas, za nas koji živimo ovdje u Crnoj Gori. Kao što znate, danas u duhu nekog montenegrinskog, tako da ga nazivamo, koncept Crne Gore, ideološko partijskog koncepta, sve bi trebalo nekako da bude svedeno ne samo u ovom istorijskom trenutku, nego tamo do negdje do prvih vjekova istorije ili prostora svedeno na dakle, da projicirano prošlost i sadašnjost i budućnost na ono što ja ponekad nazivam Filđana Unovska Crne Gore. U duhu te Filđana Unovske Crne Gore vidjeli samo crkvu da je tako sabio u neku vrstu prokrustovske postelje. A znate, ono, negdje to prokrustvo gdje su bila postelja, gdje su kad god neko legne u nju, pa je duži, neko nosiće glavu, neko na nogu, neko na ruke. I otprilike u tom pravcu bi htjeli neki novi istoričari, političari, pravnici, da i crkvu svetosavsku, tako a u ovom zborniku to se vidi, ne samo ukazuje se, možda je to moglo i više da se posveti pažnja tom onom periodu do Nemanjićkom, iako se ukazuje na njega, a moguće da će to i biti neki predmet nekog novog naučnog skupa, ono što smo mi uradili na Prevlaci. Drevno-hrišćansko predanje, svjetošansko predanje, dakle, to što se događalo sa crkvom, sa hrišćanstvom na ovim prostorima, negdje tamo 3. 4. vijeka, pa nadalje. Da. E, tu je, dakle, ali da, već kad smo u tom svjetosavskom periodu, onda se vidi prvo da je Budimljanska episkopija jedna od onih prvih episkopija koji je osnovao Sveti Sava, ali u isto vrijeme da ona je kroz vremena i taj prostor uopšte pokrivao dijelove starohrišćanske episkopije, naročito istočno-romanskih vremena, Raške episkopije, Raška episkopija Litvanska i Prizrenska su episkopije koje su bile prije Svetoga Save i koje su onda kasnije uključene u episkopije koje je osnovao Sveti Sava. A onda i kasnije, tu se pominje Bihorska episkopija, Petrovska episkopija, kako se naziva, vezana za crkvu Svetoga Petra i Pavla u Bijelom Polju. Pa se pominje i u novije vrijeme bila je i postojala i Zahomsko zakonsko rastao gospodija osnovna je 878. godine za knjaza Nikole, ali nije pokrivala taj prostor, jer to nije ni pripadalo Crnoj Gori. Po istorijski prvi put pripada taj prostor s one strane praktično Tara i Lima pripada Crnoj Gori 912. godine. Dakle, to je nešto što je novije, što se i sad bi htjeli da u okviru toga novijega što se oblikovalo da se crkva sažme predviđajući i činjenicu da je recimo sve do 931. godine jedan dobar dio onoga što sada pokriva Budimirsko-nišavska eparhija pripadalo Pećkoj metropoliji, pa nije toga pripadalo Raško-prizrenskoj metropoliji. Raško-prizrenska metropolija, a da ne govorim o tome da ima jedan period ili desetina godina kada je poslije pada Srbije i ukidanja Pećke patrijaršije u 450. godine Ohridska arhijepiskopija pokrivala ove prostore. To samo pokazuje na to kako je to dinamičan bio život crkve Hristove na ovim prostorima i kako je besmisleno nastojanje sadašnjih naših političara ideološki usmjerenih da prema svojim nekim ideološkim konceptima na crkvu, svetosavsku crkvu, da je sabiju Filđan na Dunajsku Crnu Goru i time da osakate i Crnu Goru na njeno, a s druge strane da je ugrožavanje na jedan način bez presedana u istoriji ugrožavanje Srpske crkve, odnosno Pećke patrijaršije, odnosno njenih episkopija, ugrožavanje kako nije bilo ni u vremenima Otomanske imperije, pa onda ni kasnije prilikom drugih okupatora i zavojevača, uključujući i Austro-Ugarsku, a i ova najnovija zbivanja nacifašistička, koja su također tekako ugrozila prostore, ali niko od njih nije tako perfidno i tako da ne kažem bezvredno pokušavao da, kao što to čak i komunistička Crna Gora, odnosno ondašnja Jugoslavija, nije pokušala da se time jeske ugrozile i moguće da opstane Budimirsko-polimska eparhija, osnovana od 1947. 1955. je morala biti ukinuta zbog užasnog nasilja koje je izvršeno nad tom Crnom Gorom i crkvom u Crnoj Gori, ali i posebno na te krajeve, znate, da su 49. i kasnije bilo sveštenika koji su zatvoreni, mnogi su bili pobjegljeno, ona je u Tamnici umro Joksimović do 1949. godine, samo njega da pomenemo da govorimo i o drugim sveštenicima. Dakle, ni u vrijeme komunističke ideologije nije bilo takvog koncepta i pokušaja da se ugrozi biće crkve, kao što je to nažalost čini, pokušava da čini, naravno sve to bezuspješno, da crkva je odoljela mnogo težim iskušenjima koje se stvorio i mnogo moćnijim tiranima, pa je opstala od vremena Nerona, pa vjerajte do Hitlera, do Staljina i do Broza. Crkva je tu bila i ostala i ona će ostati. A upravo krsno vaskrsna istorija Đurđevi Stupova i te stare Srbije, Raške, nekako temelja novije dijela Crne Gore pokazuje da je crkva ipak neuništiva i bez obzira na rušenja i razaranja, bez obzira na nasilja, bez obzira na mijenjanje vjere koje je primutno, naravno, nasilno, naročito u 17. i 18. vijeku. Crkva je opstala, opstali su Đurđevi stupovi, i evo ih je danas opet obnovljena i eparhija Budimansko-Nikšićka, već 10 godina ona živi punim svojim životom. I obnavljaju se mnogi hramovi koji su nekad stolećima bili srušeni, gdje je pomenuta Kaludra, Sveti Jovan, Hran Svetog Jovana i mnogi drugi do samog grada i drugi gdje su potpuno niko nije ni vjerovao da to može da bude, međutim, ipak je to, a da ne govorimo o manastiru u Šudikovi, koja je također bila bitna, da to je i svjedočio, koji je također obnovljen iz temelja, obnovljen, molim, a majstorovina, da, i tako stoje najmanje, moj njegov sada otac Ivan Nikije, kad sam ja pričao o majstorovini, tako malo, pa kažem, treba bi nekoga da nađem. A kaže Ivan Nikija, on je iz Kolašinskih polja, pa kaže, ja rekao, nisam dovoljno lud za taj posao. Tako mi je rekao, samo kad Dimitrije u manastiru Snavljevići, on dovoljno je bio lud, pa je jedno od Snavljevići vlaske stemelja bez čije pomoći se Božje i dobrih ljudi, dobrog naroda. Pa kaže, ja ću se potruditi, ajde na kraju, smo donio samo zvone i sa Luna, koja je bila namijenjena ovo za Bandića, posle na Grbe, jer danas smo Grbe Bandića, što sam njihovo zvone, Svetog Nikole. A o njemu objasnili smo ga na još puškama i kaže šta je onaj prije se ne znam koji je tu pored. Sam rekao je, onda sam mu rekao, dao sam mu jednu maraka, dao sam mu kontejner, jedan gdje sam to za izbjeglice navaljali kontejnere. Pa kažem, ti si izbjeglica 300 godina iz Navstora do neka. Evo i tebi jedan kontejner, evo ti jednu maraka, imaš bukovog lista da prstiš, imaš najbolje vode u Crnoj Gori da piješ, imaš divne trave da paseš, i evo ti pa nastavi jednoga, uspio je da obnovi hram, da ima ponaki, da čak i sad ima i gore crkva, da što nam djelasnica, da što ti no, metoh ima, čak i svi metoh ima gore. Dakle, blagodarimo i Ladici, blagodarimo i svi učesnicima odbora, kažu su zaista učinili ovo veliko i znamenito djelo na najbolji način, nastavili to sve to djelo započeto. Odnosno nastavljeno, ja bih rekao, najmanjicima, ipak ne su najmanjici na prazno rade, da su gradili na već na zdravim temeljima i tako redu na evodokasu. A sad i mi, dakle, nastavljamo. To je mnogo značajno. Hvala vam. Nadamo se. Nadamo se još nekom zborniku. Zborniku. Da. A je tako mi je otac Šepanović, ako Boga 30. juna, to je nedelju svih svetih, a prva nedelja posle Trojičnog dne, biće osvećenje u Egiptu svih svetih. Evo već se slika tamo, presija svih svetih u Zagrebu. Ako Bog da, nadamo se da to bilo mjesto, da će ono što treba da se završimo. Tako da se daj primati u vidu, vladika je već sredoca i može moraće odbirovati. Inače, da nije obećao da će doći na osvećenje, ne bi njega ni pustili večera se da. Ovo mi je, kako se kaže, ušur ili da. Dakle, 30. juna u 8 časova posvećenje, nadamo se da će još vraćati Jerija koji će učestovati. A kao što znate, 7. oktobra bit će sve pravoslavno svećenje na čelu sa vaseljanskim, moskovskim i našim patrijarhom i hrama vaskrsenja, i to bi trebalo biti kruna i prinos naš, jer u 700. godišnjici caru Konstantinu i Jeleni Marici njegovom kruna svega onoga što je građeno kroz vijekove na ovim prostorima roda našega i današnje Crne Gore. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa promocije zbornika naučnih radova Đuđevi stupovi i Budimljanska eparhija, koja je održana u petak 7. jula 2013. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, dr. Jelica Stojanović, dr. Srđan Privatrić i magistar Predrag Lutovac. Moderator večeri bio je direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, a organizator promocije je eparhija Budimljansko-Nikšićka.
Ogledalo.